știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Crearea pământului a devenit un subiect politic în Parlamentul suedez. Cum s-a întâmplat acest lucru, vă spunem peste câteva momente și tot astăzi vă spunem unde este limita dintre trezirea spirituală și un episod psihotic. Rămâneți cu noi, începem! Unde este limita dintre trezirea spirituală și un episod psihotic? Netflix examinează întrebarea în Păcatele mamei noastre, o serie documentară care este atât o completare înfricoșătoare la genul documentare despre crime adevărate, cât și un studiu de caz detaliat despre ceea ce se întâmplă atunci când psihoza interferează cu religia. Comentăm acest subiect împreună cu pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am regăsit.
În primul rând, cum vedeți interesul Netflix pentru acest gen de documentare?
Este normal să fie un interes crescut, pentru că dacă noi aici poate înțelegem mai puțin situația, în Statele Unite ale Americii, cel puțin domeniul, este unul foarte larg răspândit în lumea religioasă. Și atunci aceasta înseamnă și interesul celor care pregătesc documentarele, dar și interesul celor care urmăresc.
Ce ne puteți spune despre această serie, Păcatele mamei noastre?
Am încercat să urmăresc câteva scene din acest documentar. Realitatea este destul de dureroasă și avem pe ecran imaginea unei femei, a unei mame, care la prima vedere este normală, însă cu o viață extrem de tulbure din punct de vedere psihic. Dacă este să analizăm puțin această interferență dintre problemele psihice și domeniul religios, atunci am putea să spunem că este cel mai dureros amestec, cel mai și nociv în același timp pentru cei care aparțin unei comunități religioase și în felul acesta sunt afectați de ceea ce se întâmplă. Pentru că până la urmă această doamnă, Lori, care aparține unei biserici destul de mari, un stat întreg este dominat de această biserică, este vorba de statul Utah, cu un oraș foarte frumos, Salt Lake City, o biserică cunoscută mai mult a mormonilor, dar numele așa lung al bisericii și oficial este Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele de pe urmă, a avut la un moment dat pretenția unor viziuni și a unor întâlniri cu un înger, Moroni, despre care se spune că a fost cel care în anii 1840 i-ar fi dictat o nouă Biblie, cartea lui Mormon, lui acestui Smith, care a devenit cumva întemeietorul și liderul acestei biserici, iar ea ar fi un continuator al întâlnirilor mistice cu acest înger Moroni. De aici până la o viață religioasă dusă până la un extrem dureros, de ce nu un extrem criminal, pentru că în cele din urmă se face o legătură cu moartea a doi adulți și doi dintre copiii ei care au dispărut și în cele din urmă au fost descoperiți după câteva luni de la dispariție, au fost descoperiți de poliție, cumva arși și în cele din urmă înmormântați. Multe din aspectele acestea au fost puse pe seama problemelor ei psihice, dar care, iată, au fost acutizate de o viziune mistică asupra religiei.
Și ceea ce încearcă să facă seria de documentare Păcatele mamei noastre este exact să găsească limita aceea dintre trezirea spirituală și un episod psihotic. reușește să facă lucrul acesta? Reușește oare cineva să-și dea seama? Cum îți poți da seama de această limită?
Când vorbim de trezire spirituală, America este casa multor, așa zise, treziri spirituale, cu manifestări mistice, cu manifestări din acestea extreme. America este locul celor mai multe mișcări extremiste religioase, al unor mișcări care sunt numite harismatice și care trec dincolo de un domeniu normal al harismei, al darului lui Dumnezeu. De aceea a încercat să facă această distinție, această dihotomie între cele două domenii. Am putea spune că este o încercare normală, naturală, într-o societate care este bolnavă, dar care se vrea totuși o societate sănătoasă. Însă, din datele pe care le avem cu privire la documentarul acesta, nu prea se reușește, pentru că este imposibil să faci o separare a celor două în absența unei atitudini raționale. Și aș vrea să spun aici un aspect foarte important. Biblia nu este, și credința biblică nu este, o credință mistică a lucrurilor care sunt ascunse. Chiar dacă se vorbește de multe ori despre taine, în Biblie toate tainele sunt descoperite. Și lucrul acesta este cel mai important aspect pe care ar trebui să-l subliniem. În momentul în care se trece această linie a unei lumi raționale din punct de vedere religios, se trece într-un alt domeniu a lucrurilor care nu mai țin de natura, de statutul nostru rațional de oameni. Și aici este o interferență pe care, iată, o descoperim și în cuvântul lui Dumnezeu. Este o interferență cu spiritele, cu duhurile necurate, de ce nu îngerii lui Satan, demonii, cum sunt ei numiți. Avem astfel de experiențe de-a lungul istoriei biblice și, de ce nu, în timpul Domnului Hristos, când Domnul Hristos de multe ori spunea unor demoni să iasă din oamenii respectivi. De aceea, de cele mai multe ori, se vorbește despre faptul că este o boală psihică în urma unor alegeri de a merge pe un drum mistic defectuos sau cu totul și cu totul separat de Sfânta Scriptură.
Când o trezire spirituală nu este un episod psihotic, multe persoane care au experiențe cu Dumnezeu și le relatează sunt acuzate cumva și experiențele lor puse sub semnul întrebării de cele mai multe ori, de cei apropiați persoanei respective, de grupul de prieteni, de colegi, și atunci persoana respectivă ori continuă să vorbească și gradul acesta de succes să crească sau dimpotrivă se închide.
Când vorbim despre o redeșteptare spirituală, o mișcare spirituală autentică, bazată pe fundament biblic, vorbim aici de valori morale, de principii care sunt foarte bine definite și în același timp se vede în experiența de viață. În niciun caz, în nicio trezire spirituală care este amintită în Biblie sau care a venit după ce istoria biblică s-a încheiat în anul 1, odată cu ultimele scrieri apostolice, întotdeauna aceste treziri spirituale au avut niște rezultate remarcabile în experiența de viață a oamenilor respectivi. În niciun caz nu a fost vorba de morți, nu a fost vorba de copii care să fie cumva jertfiți pe ascuns, oameni care să dispară, ci totul a fost la lumina zilei.
Mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe. Democrata de dreapta suedeză Julia Kronlid a fost criticată pentru opiniile sale creaționiste. Cum a ajuns crearea Pământului un subiect politic în Parlamentul suedez? Vă spune colegul nostru, pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bine v-a regăsit.
Așadar, cine este această parlamentară suedeză și cum a ajuns subiectul acesta în Parlament? Cum a reușit să atragă atenția unei lumi întregi până la urmă?
Da, cum se întâmplă de obicei, când ești un personaj secundar sau anonim, lumea este indiferentă față de opiniile tale, dar când ajungi în față, ți se scot toate aspectele vieții tale la lumină. În cazul acesta, Julia Kronlid a fost numită a doua vicepreședintă a Parlamentului, Drept pentru care opozanții au căutat tot felul de probleme, de motive pentru a o critica. Ea, pe lângă faptul că este parlamentară democrată de dreapta, a fost crescută în misiunea Alianței Suedeze și actualmente este participă la o biserică penticostală din Stockholm. Mișcarea penticostală reprezintă sub 0,5% din populația Suediei, deci nu este o mișcare foarte puternică, dar neafiliații sunt un grup foarte mare în Suedia, creștinii care nu sunt afiliați niciunei biserici și sunt a doua forță religioasă, să spunem, după biserica luterană oficială. Este asistentă medicală și a lucrat ca voluntară prin Papua Noua Guinee înainte de a fi în Parlament. Critica care ne interesează astăzi vine în urma numirii ei ca a doua vicepreședintă a Parlamentului pe baza unui interviu din 2014 în care a spus că Pământul a fost creat în urmă cu 6.000 de ani. Alte critici care îi se mai aduc în același sens este că în 2015 ea a formulat o propunere către Parlament pentru a reduce limita avortului de la 18 săptămâni la 12 săptămâni. Și de asemenea ea a susținut că evoluția nu ar trebui să fie singura teorie predată în școli și că respinge consensul științific că oamenii și maimuțele au evoluat dintr-un strămoș comun. Toate acestea au fost scoase la iveală în urma numirii ei ca a doua vicepreședintă a Parlamentului.
Bun, care sunt acum criticile cele mai vehemente și cum i-au afectat practic parcursul și dorința ei de a înainta în zona aceasta politică, de a se afirma?
De exemplu, umanistul Christer Sturmark a spus că un politician care este dispus să renunțe la dovezile științifice care nu se potrivesc propriei sale viziuni asupra lumii, este un politician periculos. Deci este numit un politician periculos pentru că neagă evidențele științifice ca să se potrivească cu vederile ei religioase. Nu sunt numai critici, sunt și persoane, oameni de cultură, care nu simpatizează neapărat cu viziunile ei, dar observă o fobie la religie, spun ei, orice pare religios în sfera publică sau politică deja incendiază societatea și trage niște semnale de alarmă. Ceea ce nu ar trebui să fie un lucru obișnuit. Până la urmă, fiecare om, fie că e politician, fie că este om de rând, are dreptul la vederile și opiniile lui personale. Atâta timp cât nu îi afectează lucrarea sa ca politician, nu ar trebui să fie un impediment.
Cum se apără ea? Pentru că ea simte nevoia să se apere.
Da. Cu privire la întrebarea anterioară, cum i-a afectat cariera politică, nu avem niciun dat în sensul acesta și nu cred că îi va afecta foarte mult, pentru că până la urmă partidul de dreapta își atragă electoratul tocmai din astfel de scandaluri și de critici, nu? Adică critica care o pune grește în fața unora o ridică în fața altora până la urmă, nu? Și este un joc politic. Ea însă și-a spus că ar prefera să se vorbească despre experiența ei politică și nu despre opiniile ei creaționiste care nu au nimic de a face cu calitatea ei de purtător de cuvânt al Parlamentului. Și aici îi dau totală dreptate, adică până la urmă trebuie văzută calitatea ei de politician și nu vederile ei particulare atâta timp cât le păstrează în sfera particulară. Când a fost întrebată acum direct dacă Pământul este vechi de 6.000 de ani sau mai vechi, a spus că nu este ceva ce pretinde că știe, că are cunoștință. Ea nu poate să spună sigur cât de vechi este Pământul. Acum, în interviul din 2014, a spus că, conform Bibliei, are 6.000 de ani, dar ea personal nu poate să susțină ferm că știe.
Bun, ce reținem? Concluzia, ce reținem din știrea aceasta?
Vedem încă o dată efectele amestecului politicii cu religia. A fost un timp în care ziariștii, politicienii nu se băgau cu religia. Ce religie avea fiecare era treaba lui. Dar observând de la un timp încoace, cu toate scandalurile în diferite biserici, catolic, ortodox, protestantă și așa mai departe, atacurile teroriste bazate pe religie și toate aceste fenomene care ocupă știrile din întreaga lume, observăm că această barieră, această grijă cu care se trata religia a dispărut. Și acum oamenii publici, politicienii, folosesc vederilor religioase ca să-și câștige adepți și de asemenea sunt atacați pe baza vederilor religioase. Ceea ce nu ar trebui să fie ceva normal într-o societate democratică în care fiecare are dreptul la opinia lui religioasă, dar opinia unuia nu trebuie să fie impusă celorlalți. Este o tendință alarmantă, zic eu, aceea amestecului între stat și religie și sperăm ca situația să se calmeze și oamenii să-și dea seama că nu duce la nimic bun.
Mulțumesc mult, Cristian Dobra. Ne vedem și mine la aceeași oră.
Și vă mulțumesc, la revedere.
La revedere aici în studio, vă reamintesc că comentează lumea religioasă pastorul Lucian Floricel. Iată știrea aceasta, ne duce în Suedia și la un subiect care desigur ne interesează. Cum ați citit, v-a surprins ceva în mod deosebit? V-a reținut atenția? Ce v-a reținut atenția?
Ce mi-a reținut atenția și aș vrea să fie cât se poate de clar și pentru noi, cât și pentru ascultătorii noștri, este faptul că acel domn care a acuzat-o că nu acceptă fapte științifice nu a fost sincer sau poate nu a știut exact despre ce este vorba. Și ar trebui să spunem că dacă domeniul creaționist se bazează pe credință, domeniul evoluționist nu se bazează pe știință. Deci nu este vorba de fapte științifice, ci este vorba de teorii ale evoluției. Și spun lucrul acesta pentru a face foarte clară diferența între fapte științifice și teorie. Dacă ar fi vorba de fapte științifice, atunci nu ar fi absolut niciun semn de întrebare. Și aș mai spune un singur lucru, doar pentru a putea înțelege. Principiul termodinamicii, principiul entropiei, este cel care creează cele mai multe bătăi de cap evoluției, pentru că acolo se spune că o energie trece într-o altă formă de energie, nu se pierde nimic, ci totul se transformă, dar lucrurile merg dinspre ordine spre dezordine, ceea ce contrazice cu totul aceste teorii. Deci nu avem de a face cu fapte științifice. Revenind la problema din Suedia, este dureros faptul că cineva care, dacă a ajuns acolo, înseamnă că are o aliură politică, înseamnă că este un om respectat, un om care înseamnă ceva pentru societatea civilă din Suedia, este dureros că un astfel de om poate să fie dat deoparte doar pentru că are o altă viziune despre viață și iată, este vorba de o viziune creștină.
Cum ați citit răspunsul ei, dacă să spunem în 2014 se cunoștea poziționarea ei mai clar și avea mai multe argumente, de data aceasta întrebată de presă, preferă să nu mai amestece lucrurile, politica cu politica și creaționismul, religia, convingerile ei religioase să fie într-o altă zonă.
Cred că a încercat să prezinte cum ar vrea să fie tratată și anume, aș vrea să lăsați credința. Credința este personală, este partea mea în care n-aș vrea să vă băgați, iar partea politică este domeniul meu de activitate. Și până la urmă, într-adevăr, un om ar trebui să fie tratat, ar trebui să fie abordat din perspectiva activității lui, iar în ce privește credința, indiferent care ar fi aceasta, să fie respectată.
Mergem mai departe, introduc următorul subiect, după care revin și comentăm. Un cântăreț creștin american a adunat peste 5.000 de oameni în renumita piață Times Square din New York pentru a-L lăuda pe Dumnezeu. Într-un interviu cu scriitorul creștin Caleb Parker, cântărețul Sean Feucht a spus că lumea este înfometată de Evanghelie. Despre evenimentul din renumita piață new-yorkeză, a spus, dacă Dumnezeu poate face asta în Times Square, El o poate face oriunde. Vă reamintesc aici, alături de mine se află pastorul Lucian Floricel. Îmi place mult cum a spus, dacă Dumnezeu poate să facă, adică să umple o piață renumită din New York, de ce n-ar putea face oriunde? Dar,
acesta este, de fapt, sloganul acestei mișcări, Let Us Worship, lăsați-ne să ne închinăm. S-a conturat în perioada pandemiei, când mai multe biserici au fost închise, iar slujbele religioase au fost interzise. În mod special s-a pornit de undeva din sud-vestul Americii, este vorba de California, acolo este și leagănul acestei mișcări, Let Us Worship, s-a răspândit în mai multe state și au avut loc tot felul de astfel de întâlniri și iată acest cântăreț, care a fost liderul bisericii din care făcea parte, s-a retras din biserica respectivă pentru a se putea dedica acestei mișcări care a devenit o mișcare națională, încurajându-i pe cei care vor să se închine să o facă până la urmă public. Și, într-adevăr, avem astfel de manifestări. Ultima dintre ele este cea din piața aceasta new-yorkeză, faimoasă, pentru că acolo se sărbătorește și anul nou, acolo se numără ultimele secunde ale anului și este cumva o piață care generează o anumită emoție. Nu întâmplător a fost aleasă această piață. Până la urmă, această chemare la închinare este o chemare pozitivă, o chemare bună. Dacă este însă să privim și manifestările, muzica,
exact. Sunt și
sistemul de închinare,
care pot să arate,
da, videoclipurile.
Așa, la prima vedere, într-o fotografie, pare totul interesant și 5.000 de oameni, însă, în realitate, momentul în sine este de discutat. Muzica, așa cum spuneați...
Este de discutat din perspectiva acestei cereri, lăsați-ne să ne închinăm. Până la urmă, ar trebui ca închinarea să aibă acea dimensiune pe care ne oferă Sfânta Scriptură. El este cântăreț și nu face altceva decât să îmbine cumva mișcarea muzicală, deja cunoscută prin Statele Unite ale Americii, cu concerte în aer liber, cu o muzică amestecată de la negro spiritual, muzică folk, muzică americană tradițională, cu cuvinte religioase și manifestările acestea care trec dincolo de o simplă închinare, mai degrabă jocuri, dans, îi se spune un dans spiritual. Eu cred că ar trebui să atragem atenția spre o închinare autentică biblică.
Înainte de a vă întreba cum arată o închinare biblică autentică, rămânând în zona acestui eveniment, mulți spun și asociază, să spunem, dansul lui David înaintea lui Dumnezeu cu, iată, până la urmă și oamenii ăștia fac același lucru, dă-i bucurie, ei se închină în felul acesta. Nu primește Dumnezeu o astfel de închinare? Până la urmă despre asta este vorba, că așa putem să spunem ne place, nu ne place, dar comentariile noastre sunt etichetate ca fiind subiective. Avem un reper în privința aceasta?
Până la urmă, muzica, atitudinea noastră este încurajată de Biblie într-o anumită dimensiune. Dar dacă urmărim cu atenție toate aceste întâlniri care au fost programate în diferite state ale Americii, vom vedea că mai degrabă, dincolo de sloganul Let Us Worship, este mai degrabă o atitudine sau o reacție de respingere a unor autorități. Am putea să spunem că este un fel de revoltă. A fost pe un domeniu, o revoltă religioasă, dar dacă ne gândim bine, este ceva care apar în mod ciclic, apare în mod ciclic în societatea americană, să nu uităm de revolta tinerilor din anii 60, care a dus la și a pornit tot de la domeniul religios la un moment dat, care a dus la fenomene sociale, unele dintre ele extreme în societatea americană. Și nu știm exact care este direcția către care se îndreaptă această mișcare, să-i spunem religioasă, lăsați-ne să ne închinăm, dar seamănă mai mult a revoltă.
Bun, gândindu-ne la Biblie, la ceea ce ați spus, că acolo am putea găsi niște repere, ce spune Biblia cu privire la închinare? Cum trebuie să arate închinarea noastră? Chiar și, iată, putem ști în aer liber cum ar trebui să ne manifestăm?
Cred că nu locul este cel care contează, pentru că în Biblie închinarea poate să aibă loc într-o biserică, într-o clădire, într-o casă oarecare, într-o cameră, sau poate să aibă loc pe malul unui râu. Găsim lucrurile acestea în Sfânta Scriptură. În primul rând, nicăieri în Biblie închinarea autentică nu este într-o atitudine sau într-o formă de revoltă, ci mai degrabă este o reacție a omului care ajunge să se cunoască pe sine, să-și dea seama cine este el în raport cu Dumnezeu. Și când se descoperă pe sine, atunci își dă seama cât de mare este Dumnezeu și eu ca om, cât de multă nevoie am de un astfel de Dumnezeu. În momentul acela începe o relație specială între om și Dumnezeu și este cumva fundamentul, este baza unei închinări autentice.
Bun, haideți să ne uităm un pic pe știrile de astăzi și să vedem cum s-a văzut lumea religioasă. Am avut și puțină politică, iată, și puțin închinare și muzică.
Divertisment.
Da, divertisment, ca să spunem așa, dar să nu uităm și de filmul de pe Netflix.
Lumea religioasă este într-adevăr o lume care cuprinde aproape orice domeniu al vieții. De la cele mai mărunte aspecte ale vieții până la cele mai profunde, mai înalte, iată, până și în politică. De aceea spun că noi nu putem fugi de lumea religioasă, nu ne putem ascunde sau nu ne putem separa. Trăim într-o lume care până la urmă este o lume religioasă și depinde ce vrem să facem cu relația noastră cu Dumnezeu într-o astfel de lume atât de diversă și atât de complexă.
Pentru că tendințele ei despre ce ne vorbesc?
Până la urmă ne îndreptăm spre o relație specială cu Dumnezeu sau ne dăm seama că lucrurile sunt destul de complicate într-o lume care se apropie de un deznodământ al istoriei cu un Dumnezeu care este gata să împlinească ce a promis. Mă voi duce și mă voi întoarce.
Mi-ar plăcea ca lumea religioasă de fiecare dată să vorbească doar despre Dumnezeu și să ne ducă cu gândul la relația cu El. Din păcate, ceea ce se așează între Dumnezeu și om mai este și politica religioasă și acolo ne dă bătăi de cap, dar noi ne ocupăm de asta. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc.
Aici se încheie emisiunea de astăzi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc pentru atenție. Toate bune pe mâine!